tadi sini segala rintangan telah kita lalui bersama-sama hatiku. Canda.